Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan. Subotu 7. avgust obilježavaju sljedeće vijesti. Smjena čelnih ljudi Centralne banke u vremenu očiglednih razlika u ocjeni njenih radnji bila bi presedan, saopštio šef kancelarije Svjetske banke u našoj zemlji Jan-Peter Olters. Novi ministar bez portfelja u crnogorskoj vladi Duško Marković trebalo bi da preuzme i čelno mjesto u Savjetu za nacionalnu bezbjednost, saznaju vijesti. Talibanski pobunjenici preuzeli odgovornost za pogibiju najmanje 8 stranih humanitaraca, uglavnom ljekara, na sjeveru Afganistana. I sadržaja emisije Djetinjstvo u ratu naziv je projekta pokrenutog početkom juna kojim se želi prikupiti što više sjećanja djece Sarajeva na ratne dane u opkoljenom gradu. Jasminko Halilović, autor.
Posvećena 1601. djetetu ubijenom tokom opsade Sarajeva. Mi skupljamo znači po jednu rečenicu, neki detalji njihovog sjećanja, kako bismo uspjeli napraviti kolektivnu riznu sjećanja djece Sarajeva i kako bi ti detalji zajedno pričali tu jednu priču o kompleksnosti odrastanja u ratnom periodu.
Mijenja li država Srbije odnos prema nasilnicima, ohrabruje li građane da ne čute kao što su to učinili putnici 83. kada je pretučen Teofil Pančić? Goran Miletić kaže da ravnodušnost svjedoka potiče iz nasilnih 90. I prisjeća se slučaja jednog drugog autobusa, otmice Bošnjaka u Sjeverinu.
Jedan od Srba koji je bio u tom autobusu je uspio da spasi jednog dječaka bošnjačkog, rekavši da je on njihov sin, ali niko od njih nije želao ništa dalje da svedoči i naprosto to je bilo nešto što je simbolika celog slučaja u Sjeverinu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Jovanka Drašković iz Herceg Novog preminula je u Risanskoj bolnici 4 sata nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u tom mjestu. Nesreća se desila kada su se na autobokinom autobusu, za čijem je volanom bio ucinjeni Nikola Marđanović, tokom vožnje otvorila vrata desnog bočnog spremišta za alat i udarila Drašković koja je sa prijateljicom šetala pored puta. Promjena rukovodstva Centralne banke Crne Gore u vremenu očiglednih razlika u ocjeni njenih radnji bila bi presedan, saopštio je šef kancelarije Svjetske banke u našoj zemlji Jan-Peter Olters. Novi guverner i članovi savjeta bili bi svjesni da bi njihovi mandati mogli biti skraćeni u nekoj sljedećoj rundi izmjena odgovarajućeg zakonodavstva koje reguliše poslovanje Centralne banke, ako bi donijeli neophodne ali politički kontroverzne odluke, rekao je Olters. Novi ministar bez portfelja u crnogorskoj vladi Duško Marković trebalo bi da preuzme i čelno mjesto u Savjetu za nacionalnu bezbjednost, pišu vijesti. Naimenovanje Markovića na tako važnu poziciju moglo bi se prema navodima vijesti smatrati pripremama terena da ukoliko se u tom pravcu bude odvijala situacija u vladajućoj partiji, bude dovoljno visoko pozicioniran da bi mogao da zamijeni premijera Mila Đukanovića. Na Kosovu nije bilo direktnih akata terorizma, iako su islamski ekstremisti bili uključeni u domaće i međunarodne zavjere, ocjenjuje se u izvještaju State Departmenta o borbi protiv terorizma u prošloj godini. Ekstremisti su nastavili da održavaju veze sa organizovanim kriminalom. Kosovska vlada i EULEX su tokom godine nadzirali sumnjive terorističke aktivnosti, piše u tom dokumentu. Talibanski pobunjenici preuzeli su odgovornost za pogibiju najmanje 8 stranih humanitaraca, uglavnom ljekara čija su tijela pronađena na sjeveru Afganistana. Šef policije u provinciji Badahšan saopštio je nešto ranije da su na sjeveru Afganistana našli tijela 10 osoba, među kojima 6 njemačkih i 2 američka ljekara sa tragovima prostrelnih rana. 18-godišnja Ajša, kojoj su talibani odsjekli nos i uši jer je, kako su naveli, osramotila porodicu svog supruga, bit će operisana u Sjedinjenim Američkim Državama, javio je danas Associated Press. Unakažena djevojka koja se pojavila na naslovnici magazina Time susrešće se sa hirurzima koji će odlučiti na koji način da joj zamijene nos.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom priređujemo pregled događaja koji su u Crnoj Gori obilježili sedmicu na izmaku, pripremila Biljana Jovićević.
Početak i kraj sedmice na izmaku u Crnoj Gori su obilježile polemike oko jezika, prouzrokovane stavom opozicionih srpskih stranaka da je usvojeni zakon o opštem obrazovanju diskriminatorski prema srpskom jeziku. Opozicionari su se prvo žalili predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću i najavljivali sastanak sa njim da bi odustali nakon što je šef države rekao da ne vidi ništa ništa sporno i stavio potpis na zakon. Kada je propala žalba Vujanoviću, odlučili su da se obrate Ustavnom sudu. Pripremaju više pojedinačnih žalbi zbog, kako navode, diskriminacije srpskog jezika u okviru usvojenog zakona o obrazovanju. Imaju, kažu, više argumenata za to. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Kada govorite o razlozima zbog ove žalbe Ustavnom sudu, oni su vrlo jasni i upravo govore o tome da je srpski jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a i posljednji rezultati popisa iz 2003. godine apsolutno ukazuju da su svi argumenti na našoj strani.
Opozicionari su spremni ići i do Strasbura, a Ranko Kadić iz van parlamentarne demokratske srpske stranke sve stavlja u širi kontekst u maniru teorije zavjere, pa primjećuje.
Ovo je sve priprema za popis, da se jednostavno srpski jezik izbriše, da ga bude manje od 50%, da se crnogorski prevlada, da Srba bude ispod 15%, znači to je ta čitava igra. E mi to, znači, to ne možemo posmatrati izolovano, nego moramo posmatrati u namjeri ovog režima da izbriše istoriju ovog naroda. Imamo još mi vidova i nije dobro da mi sve kažemo šta ćemo da radimo. Neka malo vlast razmišlja šta ćemo mi da radimo ako oni budu ovako krenuli. A gledati, važno da gledati mirno neće.
Da li je srpski jezik u Crnoj Gori zaista diskriminisan? Kolike su šanse da opozicija dobije zadovoljavajući odgovor od Ustavnog suda? Pitali smo bivšeg sudiju te institucije, profesora Pravnog fakulteta Blagutu Mitrića.
Prema tome, ova prva odrednica koja je primarna, koja kaže da je službeni jezik u Crnoj Gori crnogorski jezik, to znači da sve aktivnosti državne, prosvjetne, zdravstvene, sve te, svih tih javnih, takozvanih javnopravnih organa i javnopravnih djelatnosti moraju se odvijati, odnosno komunicirati na crnogorskom jeziku. To ne znači da se time nekome uskraćuje pravo da govori i služi sa svojim jezikom. Nipošto. Prema tome, ja mislim da ta inicijativa koja je proslijeđena Ustavnom sudu ili će biti ili ne znam kako, ne vjerujem da će imati uporišta, da tu je Ustavni sud da presudi.
I dok opozicija brine za sudbinu srpskog jezika u Crnoj Gori, ministar turizma Predrag Nenezić brine o slici koju će stranci ponijeti iz Crne Gore, pa mu se valjda čini da ukoliko mediji ne budu iznosili kritike i ukazivali na negativne pojave, ružnog utiska neće ni biti. Ministar Nenezić kaže o problemima u turizmu može se pričati od novembra do februara. Dopisnik Podgoričkih vijesti iz Tivta Siniša Luković to ovako komentariše.
Suštini izgleda znači da su iz ugla naših državnih činovnika za sve što se negativno u Crnoj Gori dešava krivi mediji, jer mediji rade svoj posao, pa pridržavajući se onoga što u neki malo karikirajući novinarstvo kažu da je samo loša vijest, dobra vijest, pišu i o tim lošim stvarima koje su jednostavno vidljive i tako da ih ne možete zaobići. Ali mi je jedna stvar draga, da naš ministar ipak pokazuje malo te urbane kulture i da se vidi da se čovjek uzdizao uz stihove po meni najvećeg živućeg crnogorskog intelektualca Ramba Amadeusa, znate onaj čuveni stih nije kriv ko nego ko ču, znači mi smo znači krivi zato što smo napisali nešto što je tačno, što je istinito, za što imamo argumente, za što imamo dokaze, a nije kriv neko prvenstveno ministar turizma i svi njegovi kolege u lancu izvršne vlasti koji bi trebali te teškoće i te probleme da otklone.
Ne slažu se na sreću svi sa ministrom, posebno ne turistički radnici. Direktor hotelsko-turističkog preduzeća Queen of Montenegro Dragan Ivančević ne vidi kako objektivno izvještavanje može škoditi sezoni, naprotiv.
Mislim da je obaveza svih javnih radnika, obaveza je ljudi koji su na najodgovornim funkcijama, posebno je obaveza medija da pošteno otvaraju sve probleme crnogorskog društva pa i crnogorskog turizma. Jer stavljanje problema pod tepih može da nam napravi kratkoročno neki boljitak ili neki benefit. Ali dugoročno, ako se budu problemi stavljali pod tepih ili se locirali kojem će to dijelu godine da se otvori problem da bi se rešao, mislim da će nas to voditi, da će nam to biti dalja silazna linija i da će crnogorski turistički proizvod gubiti u kvalitetu.
U ovom pregledu i dvije suprotnosti koje su se dogodile u Crnoj Gori u sedmici na izmaku. Avgust je očigledno mjesec koji donosi sreću igračima lutrije. Prošle godine u ovo vrijeme dobitak od 1,5 milijuna otišao je u Nikšić. Ove godine čarobnu kombinaciju od 7 brojeva i dobitak od 500,000 eura pogodio je jedan Bjelopoljac. Kako biste na njegovom mjestu potrošili novac, pitanje je koje je Predrag Tomović postavio pojedinim javnim ličnostima i građanima.
Da, otkaz.
Prvo što bi uradio?
Da. A pobjega bi odali...
A platio struju.
Da ste na njegovom mjestu, što biste prvo uradili sa tim novcem?
oročila. Prije svega ne mogu da povjerujem da tako nešto.
Jeste dobio pola miliona. Što biste vi uradili?
Prije svega riješila stambeno pitanje pod broj 1.
Pop ikona Crne Gore gospodin Purašević kaže za naš program da bi pola miliona eura načeo za rješavanje svojih praktičnih problema, ali bi pomogao rodbinu i prijatelje.
Prvo da čestitam gospodinu koji je dobio te pare i da ih u pravilno i kako on misli da treba potroši. Što se tiče samih para, kupio bih sebi jedne dobre papuče, jer sada sam na moru i gazim bos, ne po trnju, nego kroz more, ali gazim one proklete ježeve i onda me trljaju maslino ulje, kažu isplivać, a ne ispliva. Častio bih 100.000 mom velikom prijatelju kolegi Bregoviću koji kuburi s parama i sigurno ne bih uludo bacao taj novac.
Suprotno srećnom dobitniku, mediji su objavili i da je jedan Nikšićanin pod punim imenom i prezimenom ponudio bubreg na prodaju da bi riješio financijske probleme u koje je zapao. Tačnije, kako mu je drastično smanjena plata, doveden je u situaciju da ne može da otplaćuje kredit. Problem je međutim što crnogorski zakon zabranjuje trgovinu ljudskim organima, uključujući zabranu oglašavanja potražnje i ponude. Dr. Dušanka Đakula Tušup iz Odbora za zakonodavstvo s crnogorskog parlamenta o ovome kaže.
Ovo, ja mislim, više jedan poziv za pomoć. Ne znam kako bi ga nazvala, ali međutim naše tužilaštvo će možda tu odmah da reaguje, a neće, nije reagovalo na neke mnogo ozbiljnije kršenje zakona, jer ovo je i sa jedne i sa druge strane bi bio gest očajnika kad bi se to realizovalo. Mislim da će to ostati samo na njegovoj izjavi i dalje neće ići, ali u svakom slučaju gest očajnika i mislim da bi se stvarno trebalo zamisliti, jer očito da ovo što se radi i sa Željezarom i uopće sa Nikšićem će možda i druge navesti na takvu neku.
Sredinom sedmice pažnju je privukla i rang lista koju je objavio američki magazin Foreign Policy, prema kome je Crna Gora najstabilnija zemlja u regionu Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina označena je kao zemlja kojoj prijeti nestabilnost, dok su Srbija i Kosovo u graničnoj grupi između stabilnih i nestabilnih država. Koliko je pouzdana lista magazina Foreign Policy, pitali smo glavnog urednika Radija Slobodna Evropa, Jaya Tolsona.
I think it is a reliable assessment.
Mislim da je to dosta pouzdan izvor, toliko koliko su liste tog tipa i procjene stabilnosti inače pouzdane. Sam magazin Foreign Policy je respektabilna publikacija koja se bavi spoljnom politikom. List je počeo kao akademska publikacija da bi 1996. godine vlasnik Carnegie Fondacija postavio na njeno čelo venecuelanskog ekonomistu Mosesa Naima, s ciljem da to bude publikacija namijenjena široj publici, a ne samo akademskim krugovima. Znači, govorimo o popularnoj publikaciji, ali i o magazinu koji ima povjerenje publike.
To što je Crna Gora prema Foreign Policy-u najstabilnija država na Zapadnom Balkanu, vladajuća politička elita očekivano pripisuje sebi kao isključivu zaslugu. Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Ono što Demokratska partija socijalista i Europska koalicija uporno ponavlja već godinama, znači da tu političku i ekonomsku stabilnost prije svega, znači, je donijela ova vlast, a ne neko sa strane.
Također očekivano crnogorski opozicionari imaju određene rezerve prema ovom nalazu, potpredsjednik Nove Srpske Demokratije Slaven Radunović.
Pa moram da bude, mislim da vrlo često se pitam ko su ljudi koji daju informacije vezano za stanje u Crnoj Gori, jer ovo nije prvi put da iz inostranstva dolaze neke ocjene, tako ima mi građani Crne Gore koji ovdje provodimo čitav svoj život, nikako ne možemo da se složimo.
A najstabilnija država regiona ove sedmice u liku ministarke za evropske integracije Gordane Đurović predala je šefu delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopoldu Maureru nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala do 2014. i akcioni plan za sprovođenje. Riječ je o ključnoj kritičnoj tački kada je riječ o integracijama Crne Gore.
Naravno, sve to pisane formi 6. septembra dostavit ćemo i integralno da bi obuhvatili cijeli period od završetka projekta Upitnik u susret mišljenja Europske komisije.
Kako je strategija revidirana u odnosu na prvobitnu verziju nakon kritika iz Brisela prema procjenama nevladinog sektora, ni sada nije urađena kvalitetno i treba očekivati nove kritike Europske komisije. Zlatko Vujović iz Centra za monitoring.
Ja vjerujem da ova dešavanja ne mogu da ugroze samo sticanje kandidature, ali sa druge strane bojim se da Crna Gora ovakvim potezima vlade gura na poziciju da eventualno nakon sticanja statusa kandidature ne otvore se odmah pregovori ili eventualno se odlože za jedan vremenski period. Bojim se da primjena recepta Bugarske i Rumunije dolazi do svoje maksimalne ekstenzije, to jeste da nakon ovoga Crna Gora će se nakon sticanja kandidature će se suočiti sa brojnim i bolnim problemom upravo zbog takvog odnosa vlasti da se primjenjuje bugarski i rumunski recept, a to je nije važno što je u kutiji, važno je da je dobro upakovano.
U svakom slučaju Evropska komisija će mišljenje o spremnosti Crne Gore da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji predstaviti 10. novembra u Briselu, nezvanično je objavljeno u petak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Neuobičajeno brzo državni organi Srbije uhapsili su dvojicu napadača na uglednog beogradskog novinara Teofila Pančića i donijeli presudu od 16 mjeseci zatvora vođi partizanovih navijača zbog prijetnji novinarki B92 Brankici Stanković i ukinute su oslobađajuće presude za ostalu šestoricu u istom slučaju kada je na utakmici koju je pratilo milijonsko televizijsko gledalište uzvikivano da će Stanković proći kao njen ubijeni kolega Slavko Ćuruvija. Da li ovi potezi označavaju novi odnos države Srbije prema nasilnicima, istraživala je Branka Mihajlović.
Boris Milićević, osnivač Gay Straight Alijanse.
Ako se nastavi takva praksa sudstva i policije, naravno da će to da ohrabri sve pripadnike manjinskih grupa.
Zaštitnik građana Saša Janković smatra da je država poslala signale da nasilnici više neće biti nekažnjeni.
Pa rekao bi da je u Srbiji konačno sazrelo i među institucijama i u javnosti sazrelo svest o tome da se povlađivanje prestupnicima, povlađivanje nasilnicima i tolerisanje nasilja zaista vraća kao bumerang svima nama i da su institucije sada mnogo prilježnije, ozbiljnije u sankcionisanju i prethodno naravno gonjenju. Nadam se da će ovakav stav države opstati i u budućnosti.
Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, je nešto uzdržaniji.
Dakle, to je jedna informacija, jedan presud koja mi relativno ohrabruje i vidjet ćemo kakve su tendencije biti u pravosuđu u buduće.
Poznato je da su mnogi slučajevi nasilja od 90-ih na ovamo, posebno prema novinarima, ubistva Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović, Milana Pantića, atentat na Dejana Anastasijevića, a zatim i nasilja čija su meta manjinci od nacionalnih do seksualnih političkih, ostajali nekažnjeni. To je ohrabrivalo ekstremiste raznih profila, neretko su oni direktno završavali prljave poslove za neke važne adrese, ne samo do 2000-te, već i nakon svrgavanja Miloševića sa vlasti. Bili su to lokalni, a i nacionalni heroji, koji su u iskrivljenom sistemu vrednosti ostajali nedodirnuti. Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, je slikovito pokazao u čemu su uhapšeni nasilnici koji su pretukli novinara Teofila Pančića odrastali.
Danilo Žužan, taj prvi mladić, je rođen 1991. kada svi smatramo da je sve počelo. Kad je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, on je imao 4 godine, kad je Milošević 98. krenuo po Kosovu da sređuje stanje onako dok je bio faktor mira i stabilnosti, on je tek krenuo u školu, dakle imao 7 godina, 8 godina je imao kada je bio NATO bombardovan i verovatno je tada počeo da spoznaje svet i vidio jednu veliku nepravdu prema Srbima, dakle 9 godina imao kad je Milošević otišao sa vlasti, kada je Zoran Đinđić ubijen imao je 12 godina i on je postajao, da kažemo, svesni sebe i sveta, upravo kad su se desile dve posljednje, da kažemo, veće stvari. Prvo je bilo nezavisnost Crne Gore, kada je on imao 15 godina i 17 godina kada je proglašena nezavisnost Kosova.
Na Facebooku jednog od dvojice nasilnika koji su metalnom šipkom tukli Teofila Pančića, koji kaže: "Čast mi je da u srazu glave i štangle budem glava", može se pročitati kakav je ukus i kakvi su stavovi ovih mladih ljudi. Goran Miletić počinje sa muzičkim idolima.
Na primjer, Cecu, sve njene hitove, to je 50% njegovog muzičkog ukusa, dok je drugi 50% njegovog muzičkog ukusa se odnosi na te neonacističke bendove kao što je Direktna akcija i slični bendovi koji promovišu baš direktno mržnje i nasilje. Ja ću podsjetiti slušalce, dakle, Direktna Akcija band koji ima pesmu koja se zove Ubi Pedera. Inače je vrlo interesantno za kraj možda da je on rekao da je eto Ada puna nekakvih ljudi koji mu se ne sviđaju, dakle treba ih kaže sve proterati, Rome u Indiju, a Kineze u Japan. Po njemu krv će se liti ukoliko bude gej parade u Beogradu.
Sa napadača na trenutak našu pažnju prebacujemo na ravnodušne putnike iz gradskog autobusa broj 83 koji su pobegli glavom bez obzira da ne bi morali policiji da posvedoče šta se dogodilo u slučaju Pančić. Goran Miletić se prisjeća jednog drugog autobusa sa početka 90-ih.
Dakle, na liniji Rudo-Kjeverin gdje je 18 naših sugrađanja kidnapovano i do dana nas nisu pronađeni. Sutnici Milana Lukića, paravojne formacije, su ušli u taj autobus. Oni su izveli samo one koji su bili ne Srbi. Dakle, Bošnjake i jednu Hrvaticu. Jedan od tih od Srba koji je bio u tom autobusu je uspio da spasi jednog dečaka bošnjačkog, rekavši da je on njihov sin, ali niko od njih nije želao ništa dalje da svedoči.
Vratimo se na 2010. Ustavni sud Srbije nije još uvijek doneo odluku o zahtjevu državnog tužioca iz septembra prošle godine da se zabrane ekstremne desničarske organizacije Obraz i 1389. U fiokama suda su i zahtjevi za zabranu 14 navijačkih grupa Crvene zvezde, Partizana i Rada. Najavljuje se da će to biti rešeno do kraja godine. Boris Milićević.
Koliko još mladih ljudi treba bude regrutovano u te ekstremističke organizacije, koliko još ljudi treba bude prebijeno da bi sud shvatio da treba malo da bude brže.
Najnovija vest iz Bratislave. Slovačka policija privela je dvojicu navijača Crvene zvezde nakon prijave da su napali na ulici metalnim šipkama grupu od 10 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Djetinstvo u ratu, naziv je projekta pokrenutog početkom juna 2010. kojim se želi prikupiti što više sjećanja djece Sarajeva na ratne dane u opkoljenom gradu. Projekat se temelji na istoimenoj web stranici putem koje su pozvani svi koji su proveli djetinstvo u Sarajevu da se jave i pošalju uspomene. Odziv je izvan očekivanja, tako da će materijal sa internet stranice biti iskorišten za knjigu koja će govoriti o odrastanju u gradu pod opsadom na koji je palo 450.000 granata. Kako kaže idejni tvorac projekta Jasmin Kohalilović, knjiga je posvećena njegovoj drugarici Mireli Pločić koja je ubijena tokom dječje igre, ali i svim ubijenim dječacima i djevojčicama. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Jasmin Kohalilović, autor projekta, imao je 4 godine kada je shvatio što znači rat. Godinama poslije nosio je ideju da djeca koja su odrastala u opkoljenom gradu napišu svoja sjećanja. 1601 uspomena za mališane koji nisu imali šansu da odrastu.
1601 upis djece koja su preživjela, za 1601 djete posvećeno 1601 djetetu ubijenom tokom opsade Sarajeva. Mi skupljamo znači po jednu rečenicu, neki detalj iz njihovog sjećanja, kako bismo uspjeli napraviti kolektivnu riznicu sjećanja djece iz Sarajeva i kako bi ti detalji zajedno pričali tu jednu priču o kompleksnosti odrastanja u ratnom periodu.
Za manje od 2 mjeseca javilo se više od 1200 ljudi.
Ima ih iz 30 država svijeta, što pokazuje i koliko je ovaj rat rasuo tu te generacije po svijetu. Još jedna od zanimljivosti tih javljanja i upisa jeste da oni nisu nužno tužni. Čak većinom nisu tužni, često se ta sjećanja vezuju za neke sretne trenutke, trenutke nostalgije, ponosa, prijateljstva, druženja itd.
Nekadašnja djeca grada koji je pod opsadom bio 1425 dana podržavaju ideju Jasminka Halilovića i udruženja Urban. Među njima su Mela Softić, marketing menadžer, i Alma Telibećirević, umjetnica, koje su i danas u svom gradu.
Ja sam potrčala doslovno da napišem nešto čim sam saznala za taj projekat. Mene oduševila sama ideja projekta. Imala sam i sama sličnu ideju, ali ja nikad, za razkod Jasminka, ja se nikad nisam usudila da je provedem u djelo. I zato me oduševilo to što on to vuče da dovede do kraja.
Jeste činjenica da je jako puno godina prošlo od rata, ali isto tako se
rat koristi, to jest iskorištava i zloupotrebljava za razno razne političke priče, nikoga nego da iz neke perspektive ljudi koji su tu bili, kojima je to dio života iskustveni. Lično sam imala 14 godina 92. kada je počeo rat i apsolutno mislim da sam imala djetinjstvo koje je potpuno drugačije od bilo čijeg, od druge djece u svijetu i vrlo, meni lično ima jako lijepih i dragih uspomena, iako to zvuči apsurdno, u ratu i naučilo me jako puno toga.
Kad je rat počeo, ja sam imala nepunih 8 godina. Napisala sam moje sjećanje zapravo na skupljanje gelera, umjesto skupljanja sličica koje, da kažem, nenormalno, djeca bez djeca koja žive u normalnom dobu skupljaju, i razmjenjivanje gelera, takmičenja koje ima ljepši i bolji. Tako nekako išla izjela.
Ja sam čak dva puta ostala uspomenu, pošto nisam bila sigurna da li stranica radi. To su dvije različite uspomene. Prva je bila je da se sjećam da je dječak iz komšiluka svaki dan žvako žvako i nama je to bilo kao danas kad kaže, ne znam, otac mu kupio Jaguar, kao otkud njegovom ocu pare da mu svaki dan kupi ili nabavi novu žvaku. A druga je uspomena koju se sjećam, s obzirom da je rat trajao par godina, za moj 18. rođendan koji je svima užasno bitan u životu, nisam imala ni struje ni vode, moj brat je uz pomoć bicikla napunio akumulator kako bi mogao imati muziku. To je bio njegov poklon za moj rođendan.
Gotovo sva nekadašnja sarajevska djeca koja su na internet stranicu Djetinjstvo u ratu poslala svoja sjećanja ne prihvataju da je njihovo djetinjstvo izgubljeno. Mela Softić.
Možda izgubljeno u smislu, ne znam, kockalica, parkova i tako toga. Baš sam ja nadoknadla to za 15-16 godina sam išla na kockalcu. Ali u suštini ne, nije izgubljeno. Mislim da me rat naučio mnogo toga u životu. Ne znam, nisam probala djetinjstvo bez rata. Taj rat je donio nama djece prvo veću bliskost, veću povezanost. Donio nam je da smo mi malo ranije odrasli, ali smo naučili šta znači koliko je potrebno nekad pomagati drugima i koliko je potrebno ponekad se osloniti na tuđu pomoć.
Jasminko Halilović potvrđuje da je o ratnom Sarajevu napisano mnogo knjiga, ali da dječije uspomene ipak nose najsnažniju poruku.
Da je ta generacija danas spremna napokon da progovori o tom svom iskustvu, koji uopće nije ugao žrtve, koji nije pozicija nekoga ko mrzi, koji nije pozicija nekoga ko poziva na osvetu, na mržnju, već pozicija nekoga ko poziva na mir. Svi ti upisi zajedno zbirno vidjet ćete slaće jednu poruku mira, kao i cijela knjiga, i poruku da djeca Sarajeva svojim iskustvom samo žele ukazati na to da takvo iskustvo ne treba ni jednom djetetu.
A nekadašnja djeca Sarajeva pišu uspomene, teško se odlučujući šta je to za njih bilo najvažnije ratno iskustvo.
92. moj 7. rođendan. Supa od riže, riža. Pita od riže, šnicle od riže, torta od riže.
Brza škola odrastanja u granatiranom, ali ipak najljepšem gradu na svijetu. Borba za opstanak i partiju klikera.
Stajanje u redu za humanitarnu. Keks sa očima.
Kada umjesto hljeba jedeš ono ništa, to je djetinjstvo u ratu.
Jaja napravljena od cvjetova tikve bila su dobra.
Djetinjstvo u ratu nikada neću zaboraviti, čime smo se sve zabavljali i igrali. Želim svoj djeci svijeta da uživaju u djetinjstvu bez rata.
Veliki nude zablude, loše nas vazni čudima, i svakoj bajci naude, da vata ne bude, da vata ne bude.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prije nego se oprostimo od vas, podsjetit ćemo na najvažnije naslove. Smjena čelnih ljudi Centralne banke u vremenu očiglednih razlika u ocjeni njenih radnji bila bi presedan, saopštio šef kancelarije Svjetske banke u našoj zemlji Jan-Peter Olters. Novi ministar bez portfelja u crnogorskoj vladi Duško Marković trebalo bi da preuzme i čelno mjesto u Savjetu za nacionalnu bezbjednost, saznaju vijesti. Talibanski pobunjenici preuzeli odgovornost za pogibiju najmanje 8 stranih humanitaraca na sjeveru Afganistana. Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.